Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai apa-apa, minal aidin wal faizin. Welcome, Meli, Mina. Kemarin saya lihat, it's so nice to see you. Cepat sekali waktunya. Ini sudah hari Rabu. It's only two more days. Tiap malam saya kembali ke kuti itu dengan rasa bahagia sekali melihat apa kita bersama-sama sangat berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih tidak gundah, orang yang lebih berguna. Dan ternyata caranya untuk menjadi orang yang lebih bahagia itu tidak selalu hanya dengan mengumpulkan materi-materi. Ternyata tidak dengan selalu keramaian-keramaian, tapi justru tahu keadaannya yang sebenarnya seperti apa, sehingga dengan percaya diri kita akan lebih mantap menjalani hidup ini. Jadi kalau dipikir, sebetulnya kalau boleh disebut teknik yang diajarkan oleh Buddha itu adalah mengetahui untuk menghilangkan penderitaan, kita mungkin harus tahu sebabnya. Kemudian baru bisa dirasakan jika penderitaan itu sendiri bisa kita atasi dan kita tahu cara-caranya. Semakin dilihat, kelihatannya semakin jelas bahwa keberadaan yang semacam ini, di mana kita masih mempunyai rentetan-rentetan pikiran, mempunyai badan yang seperti ini, mempunyai lingkungan yang seperti ini, itu sebetulnya semuanya sudah memang pas begitu, tapi seakan-akan justru karena keberadaan kita itu hanya bisa saat ini dan di sini, kita merasa ada keharusan untuk membuat masa depan ini mantap, untuk membuat masa depan ini lebih bisa kita kontrol, lebih bisa kita kendalikan. Makanya selalu kita ingin memastikan segala sesuatu, menjadikan sesuatu itu konkret, sehingga dengan demikian pikir kita akan lebih mudah mengendalikannya. Misalnya kita ingin tahu minggu depan kehidupannya seperti apa, tahun depan atau 5 tahun yang ke depan, ingin tahu dan ingin memastikan. Dan juga kita tahu bahwa semacam ini, kita ini punya daya ingatan yang luar biasa juga. Maka kita selalu masih mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu yang membuat kita ini tidak bahagia. Makanya kita bertekad untuk tidak mengulangi seperti itu. Maka apapun yang mendekati sebab-sebab ketidakbahagiaan kita itu, kalau bisa kita jauhi sejauh-jauhnya, kita tolak, apapun. Makanya seakan-akan kita kelompokkan, semakin kita ingat-ingat penderitaan itu hanya untuk supaya jangan sampai kita mengalaminya seperti itu lagi. Kalau hanya begitu sebetulnya masih tidak apa-apa. Tapi yang lebih parah lagi, kita punya standar stok reaksi tentang semua hal. Rupa-rupanya jika hal ini betul-betul kita rasakan dan menyebabkan ketidakbahagiaan di dalam hati, lalu mendendam, ada masih marah, paling tidak masih jengkel kalau mengingat-ingat hal ini, karena merasa ada yang dirugikan. Dan juga kalau ada hal-hal yang kita senang, merasa senang, merasa bahagia, kita ingat-ingat, kita ingin supaya hal-hal itu diulangi dalam hidup ini. Makanya tidak aneh kalau kita ini takut menghadapi masa depan. Takut dalam arti kata begini, bukannya kita semua tahu bahwa ini akan, hidup ini akan berlanjut dan keberadaan kita sebagai ahli ini akan selesai pada suatu titik. Kita tahu ini, tidak usah sekolah, tidak usah dipikir yang banyak, kita tahu. Tapi kita memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Kecuali ini, sebelum hal yang terakhir itu terjadi, masa ini kita ingin hal-hal yang tidak apa, tidak menggembirakan, hal yang tidak membuat bahagia ini tidak terjadi dan kita hanya terus bahagia. Sekarang kita tahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Karena apa tidak mungkinnya? Jelas bahwa semua lingkungan ini, karena yang harus bahagia, yang cemas dan harus ditenangkan, itu kalau kita lihat ternyata hanya cerita mengenai kita sendiri. Cerita mengenai si Salim ini, orangnya begini, maunya ini itu. Jadi bagaimana caranya mau memuaskan hanya sebuah cerita? Tapi ini tidak mungkin kita duduk membicarakan hal ini. Mungkin kita ya setuju memang seperti itu, tapi secara intuitif, secara intuisi dan secara kebiasaan, kita selalu membuat segala sesuatu itu real, solid, betul-betul ada semacam itu. Dan ini juga bukan salah kita atau apa, tapi memang sistem yang ada di dalam kita, misalnya cara kita berpikir, cara kita mengonsep, cara kita membuat konvensi, yang sebetulnya perlu untuk hidup di masyarakat ini, betul-betul menggarisbawahi seakan-akan membutuhkan ada satu koordinator semua hal yang apa, sensori yang kita dapatkan, supaya kita ini bisa hidup dan paling tidak di masyarakat, di keluarga ini teratur itu. Ini mungkin sesuatu yang agak radikal yang kita mulai melihat apa atau siapa atau mungkin malah pertanyaannya lebih mendasar seperti yang namanya hidup ini seperti apa, kehidupan ini seperti apa. Seakan-akan kita tahu kan isinya, keinginan ini dipuasinya di kesana kesini, tapi kalau kita duduk dan kita renungkan, ternyata ini loh, duduk di sini renungkan semacam ini, itu juga sama kalau kita lagi ingin kemana-mana atau kita senang ini senang itu, exactly the same thing. Ini adalah, ini pun sebetulnya hidup. Bahkan sebetulnya hidup itu tidak lebih daripada hadir di sini dan sekarang. Ini sukar sekali kita lihat, sukar sekali kita terima bahwa yang ada itu hanya pengalaman-pengalaman ini. Makanya kita menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk bisa melihat itu. Makanya kita apa yang melakukan meditasi bersama-sama ini juga ingin menunjukkan bahwa kalau kita duduk, kita lihat, ternyata kalau kita masing-masing mungkin sama, Kalau saya mengatakan saya meditasi, itu pun saya harus membayangkan ada saya yang meditasi. Selalu selfie, selalu munculkan. Makanya itu, lalu ditambah dengan sistem struktur yang selalu saling menopang untuk membuat ini suatu legitimasi, membuat skema untuk hidup ini. Kita membuat naskah hidup ini, kita membuat cerita, membuat narasi dari hidup ini. Itu supaya kita ini lebih yakin, lebih mantap seakan-akan. Makanya kalau kita analisa, yang kita inginkan terjadi itu kita tahu persis yang depan itu kejadiannya seperti apa. Kita akan tahu persis bahwa yang di belakang, yang sudah terjadi ini, yang sudah lewat, ini tidak akan terulang lagi hal-hal yang tidak enak. Kemudian ada satu hal lagi yang masih harus kita urus, yaitu reaksi-reaksi kita. Kekecewaan, kemarahan, dendam, ketakutan, cemasan, kuda. Ini hanya sebetulnya reaksi dari pikiran-pikiran kita ini. Semuanya sudah terjadi, ke depan tidak ada, belum ada kejadian. Yang ada itu ternyata yang berkecamuk di dalam diri kita. Ini reaksi-reaksi dari cerita kita. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, sebetulnya betapa kita ini tidak berdaya dicengkeram dengan reaksi-reaksi ini. Otomatis masih ingat ini, kemudian semuanya ini masih hanya bisa, bukan hanya bisa, kadang-kadang kita sama sekali nggak berdaya. Makanya kalau mengatakan kita khawatir tentang masa depan, makanya kita mencoba mencari tahu sebenarnya seperti apa. Kita cari ramalan, right? Cari horoskop, atau tanya orang pinter istilahnya. Ya tidak semua orang bisa mungkin mengikuti seperti aku, mengikuti mimpi gitu. Tapi kita juga kadang-kadang malah ingin juga mentafsirkan, ini mimpi ini artinya apa, mimpi artinya apa. Mengenai benar atau tidak, we don't know. Tapi ini loh, usaha-usaha kita begitu itu menunjukkan jelas bahwa kita itu ingin menyolidkan, memantapkan masa depan kita supaya itu lebih mudah dinavigasi. Betul, ini memang menolong mungkin, makanya planning segala macam ini menolong, tapi risikonya banyak sekali. Karena kita mengatakan nanti sekian kita harus ini, nanti ini kita harus seperti ini. Atau kita malah sudah memberi verdict, sudah memberi keputusan bahwa hidup kita sekarang ini kedepannya kelihatannya suram. Kelihatannya semua akan susah. Semua akan gitu. Kita juga yang mikir. Dua-duanya hanya usaha untuk menyolidkan supaya paling tidak kita tahu mana yang akan depan. Jadi cara hidup macam begitu itu sangat-sangat tidak menolong, karena you fix on the result sudah. Seakan-akan kamu sudah putusin. Atau mencoba membuatnya sedemikian rupa sehingga kamu bisa memutusin menavigasi seperti ini. Nah, ternyata yang definisi kekecewaan, definisi kesedihan, definisi kegundahan, atau definisi senang atau gembira, puas, segala macam itu ternyata hanya ukuran betapa apa, apa yang sudah kita set ini, artinya harapan kita dan hasilnya. Kalau memang betul seperti itu, wah kita senangnya luar biasa. Kalau ternyata tidak seperti yang kita harapkan, kita susah, kita kecewa. Dan lucunya, pada waktu kita set target ini, karena kita terlalu pandai, kita mengingat apa yang terjadi sudah di kehidupan kita yang lalu. Misalnya, dulu enak pada waktu saya kerja di bank, saya punya gaji harian, saya punya ini, saya tahu. Lalu kemudian saya di PHK. Seketika itu juga persamaan tentang formula yang kita buat untuk masa depan porak-peranda, karena salah satu elemen utama berubah. Atau kita ditinggalkan pasangan kita, sebabnya apapun. Atau kita mendadak diketahui mempunyai kondisi yang mungkin tidak membuat kita ini selalu sehat dan bisa mengalami. Mendadak hidup ini goncang, mendadak hidup ini goyah. Karena ini loh, di hitungan kita, pandangan kita ke depan, mendadak menjadi porak-peranda. Ini satu hal, makanya risikonya besar. Dan ternyata setelah kita lihat cara hidup gini, ini akan konstan, selalu menyebabkan kita cemas, menyebabkan kita gundah, menyebabkan kita tidak punya percaya diri sendiri. Itu kalau kita cek dalam diri kita, hidup kita ini ternyata selalu dibebani oleh apa yang sudah terjadi, dan selalu dibayang-bayangi ketakutan oleh apa yang akan terjadi. Jadi it's no win situation. Makanya hidup ini berat kadang-kadang. Beban-beban yang kita rasakan beban itu ternyata ingatan-ingatan kita apa yang sudah terjadi. Jadi pertamanya kita dibebani oleh hal-hal yang sudah terjadi ini, jadi hidup ini berat. Dan kita ditakuti karena kita selalu hidup dalam bayangan-bayangan masa yang akan depan ini, masa yang akan datang, yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Makanya kita berusaha mencoba seperti apa masa depannya karena rasa ketakutan. Ini seperti keledai yang digantungi makanan, misalnya sayuran di depannya. Betapapun kita kejar, makanan yang tergantung di depan kita ini ikut jalan juga. You know, seperti binatang, ini ada gambar a few years ago ada gambar keledai ada digantungin sayuran depannya, wortel, beras tadi. Nah, ini hidup kita ini seperti itu. Kita seakan-akan kita tahu itu loh yang nanti membuat kita bahagia ini sih, tapi kita lupa. Nggak bisa itu ketangkap, sebab kita move. Lalu ada di gambar itu juga keledainya dipukul dari belakang, this hurt. Nah, ini kita sedikit banyak mempunyai cara hidup semacam itu. Makanya keledai ini bergerak, kalau dipukul dia nggak tahu itu dipukul atau tidak, tapi dia taunya kalau saya berdiri di sini posisi seperti ini sakit, makanya dia gerak karena dipukul. Bukannya lalu dia noleh melawan yang memukul, cuman dia tahu ini sakit kalau saya di sini dipukul, makanya dia gerak. Atau dia lihat di depan ada carrot, ada wortel di depan, kita move. Nah, paling tidak yang di belakang ini loh, yang sakit ini. Benar bisa kamu rasakan. Wortelnya itu hanya angan-angan, hanya tujuan. Makanya hidup ini kalau pakai cara itu kita bisa lihat sekarang ini. Makanya selalu gundah, right? Selalu gundah. Nah, Buddha ini ngomong semua ini gundahmu pengen ke depan sih, itu intinya kamu betul-betul percaya bahwa ada orangnya ini yang selalu harus dipuaskan, orang ini yang harus dilindungi, si Salim ini harus selalu senang, harus selalu puas. Self-cherishing, kamu pentingkan kita sendiri, pentingkan saya sendiri terus. Nah, fokusnya ke saya terus. Nah, dengan fokusnya ke saya, padahal keberadaan itu tidak seperti itu. Keberadaan itu kalau memang saya ini mau happy, itu yang happy itu sebetulnya ini loh, lingkungannya ini yang harus di yang harus di set, yang harus di, nanti semuanya itu akan jadi sendiri. Kehidupan itu akan berbentuk sendiri. Misalnya kita mau bikin kue, seakan-akan kita yang bikin kuenya, tapi sepertinya tidak ada orang yang bisa bikin kue. Ya bisa ini, pertama kita harus tahu dulu bahan-bahannya apa. Paling tidak kita harus punya bahan-bahannya dulu. Kemudian kita harus tahu caranya. Kemudian kita harus punya faktor-faktor yang pendukungnya baru pas. Misalnya bahannya terigu, telur, gula, krim, butter, mau kasih kismis atau apa, coklat atau apa, semuanya ada dulu. Kemudian kita tahu caranya. Ini yang mana dulu? Oh, mungkin terigunya dulu diberi lubang sedikit di tengah, sor air sedikit demi sedikit diaduk supaya rata. Telurnya jangan diginikan, harus diaduknya begini supaya ada apa, udara fluffy, semuanya udah putih, dicampurnya jangan diaduk, nanti nggak bisa, tapi dilipat misalnya, atau kasih butter di sini atau, kita harus tahu itu. Sesudah itu kita harus punya oven, misalnya ovennya pun nggak cuma klik, tapi kita tahu 180 derajat 45 menit misalnya. Kamu panaskan dulu 180 derajat, sebab kalau 160 derajat atau langsung dimasukkan dingin, nggak bangun-bangun seperti kita pagi. Tapi kalau ovennya sudah pas, jangan lalu dipikir, karena ini harus dipanaskan, apa nggak lebih baik kalau 180, 45 menit, kalau 360 hanya 20 menit. Pakai itu kan. Ini karena kamu coba dan ternyata tidak seperti itu. 180 ovennya dead, kamu masukkan, kamu tinggal. Siapa yang membuat kue ini? Enggak ada. Kuenya jadi sendiri. Right? Ternyata hidup itu seperti itu. Yang bisa kita kerjakan nanti hasilnya akan ada sendiri. Jadi yang ternyata yang namanya happiness, kebahagiaan itu nggak bisa dikejar, kata akan muncul sebagai hasil. Kita siapkan apa yang ada, misalnya sebisa-bisanya. Dulunya kita kan nggak tahu gimana ya untuk happy, makanya kita cari duit yang banyak, cari teman, cari ini. Itu juga hanya apa? Justru dari hanya bahan-bahan penopang saja. Buktinya apa? Buktinya banyak kan orang yang nggak punya duit tetap happy. Bukan berarti nggak punya persoalan. Urusan duit ternyata tidak soal. Jelas. Lihat misalnya kita, kalau kita lihat petani itu yang sawahnya hanya sekian meter, tiap hari ke sawah, akhirnya bisa dan bisa makan, kadang-kadang dimakan hama, kadang-kadang panennya baik untuk tahun depan. Beliau tidak mungkin dalam kehidupan kali ini bisa beli mobil, tidak mungkin bisa beli apa. Apakah beliau itu tidak pernah happy? Kok happy? Ibu jam 10 pagi bawa teh dalam kunci, sambil duduk di pematang, makan tempe, makan nasi merah, lihat diri saya happy. All done, no problem. Anaknya, wah senangnya luar biasa, bangganya luar biasa. Mendapat kabar anaknya jadi tukang parkir di Jakarta. Luar biasa sekali, sebab keturunannya belum pernah ada yang jadi tukang parkir. Buat dia, ini loh, proporsinya seperti itu. Kita ini kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang yang nyontoh, yang di lain, bukan berarti kita lalu harus lalu bertani dan gitu. Itu kita kadang-kadang coba juga sih hal-hal semacam ini. Nah, ternyata yang Buddha betul-betul luar biasa. Beliau ternyata nggak mungkin kamu itu bisa, betul-betul nggak mungkin kamu itu bisa fix the future, karena ini loh kondisinya itu begitu macam-macam. Ini kamu fix di sini, ininya keluar di sini. Ini kamu coba fix ini, kamu keluar di sana. You can do that, you know. Karena keadaan ini begitu banyak bermutasi. Tapi yang jelas, kelihatan jelas sekali bahwa semuanya itu pusatnya itu di mementingkan diri ini loh. Si saya ini selalu yang kita pentingkan. Nah, tapi kalian mestinya bantah. Nah, kalau enggak mementingkan saya, lalu mementingkan siapa gitu kan mesti. Itu yes, you can do that. Tapi kalau kamu mau mementingkan sayanya ini, caranya ini yang kita lakukan selama ini keliru, karena yang dituju, yang namanya saya ini tidak ada seperti itu. Tidak ada sosoknya yang berubah-ubah, tidak ada seperti ini. Yang ada pengalaman-pengalaman, tetap mementingkan saya, yes, that's okay. Tapi ternyata mementingkan saya ini, tapi kalau saya yang enggak ada yang satu ini, yang sebatas di kulit ini, tapi ternyata yang ada sayanya ini loh, setiap saat kita selalu berada dalam lingkungan ini, ternyata yang disebut saya ini termasuk apa yang kita alami semua. Ini sederhana. Kalau saya ngomong salim, biasanya di pikiran saya ini salim orangnya ini, tidak pernah ada lingkungannya, right? Tapi nyatanya yang namanya salim atau kalian semua, kalian tidak pernah buka mata di mana kalian tidak berada di suatu tempat, tidak mempunyai duniamu, tidak mempunyai lahanmu, tidak mempunyai your immediate surrounding. Pernah enggak kamu buka mata, just you in the vacuum, nothing in between? Ini loh yang namanya alammu, loka, datu, you there, kamu sih. Nah, dalam loka, dalam datu ini pasti ada orang-orang, pasti ada makhluk-makhluk lain, pasti ada tumbuh-tumbuhan, apapun, jadi selalu ada, akan selalu ada lingkungannya. Ini loh nanti, kalau lingkungannya sekarang ini kita seperti ini, lama-lama, kalau lingkungannya itu tambah lama, kita lihatnya semakin benar. Makanya kemarin kita tutup dengan kata-kata misalnya, apakah salah matahari dan bulan jika si Buddha tidak bisa melihatnya? Tergantung kita kan. Kalau kita buta, kita nggak bisa lihat matahari, kita nggak bisa. Tapi kalau kita melek, makanya itu ceritanya lanjutannya. Buddha lalu sentukan ibu jari kaki ke tanah. Seketika itu juga lingkungannya berubah menjadi yang magnificent dengan segala. Sariputra terpengong-pengong. Buddha lalu tanya ke Sariputra, lihat apa kamu? Wah, luar biasa Buddha. Saya lihat. Ini ceritanya. Terus Buddha tarik lagi kakinya, kembali lagi. Dia di India, di Varanasi, kotoran anjing, debu, panas, buang-buangan sampah segala macam. So, it depends on how you see. Jadi kesimpulannya, ternyata planning ke depan itu tidak apa-apa asal kita tidak mengharuskan jadinya begini-begini. Jadi tekniknya ternyata tidak attach, tidak terpukau, tidak kaku tentang hasilnya, tapi yang kita perhatikan adalah ini, bumbunya, bahannya, pengetahuan caranya, lingkungannya. Sebab itu nanti akan jadi sendiri. Arah itu semua kita jadi sendiri. Kalau kita mau melihat ke belakang, oke, memang harus karena sudah dialami. Kita lihat kondisi kita sekarang begini. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah, kita coba kita tanggulangi. Kalau yang tidak bisa dirubah, kita perhitungkan itu dalam suatu begini. Misalnya tadi maksud saya itu begini, kita mau buat cake, ya, you know, terus semuanya ada, tapi kita nggak punya oven misalnya. Ya kita harus, nggak bisa dong mikir cake yang harus pakai oven, nggak bisa kan? Lalu punya apa? Oke, kita kukus misalnya. Makanya tetap bisa jadi maleko misalnya, atau bolu kukus apa, whatever you do. Itu kita harus punya keterampilan, tapi ternyata keterampilannya itu malah harus sekarang dan di sini terus menerus. Dan kita punya sebetulnya keterampilan, ya. Absolutely we have it. Ini kreativitas menakui ini. Makanya lebih baik, lebih mantap kalau hidup ini tidak fix untuk tujuan-tujuannya ini, tapi selalu punya kepercayaan diri. Apapun yang akan ada, kita akan bisa menanggulanginya. So, from now, ini yang lebih penting. Keadaannya seperti ini, sudah. Gajinya sekian, ini gini, masa depan begitu. Mesti ketakutan. Tapi kalau kamu, oke, gaji saya sekian, ini gini. Saya akan membuat ini, oke, caranya bagaimana? Dengan punya PD, toh situasimu sama. Kamu mau ketakutan atau tidak, situasimu sama. Tapi dan tidak perlu ketakutan seperti itu. Ini loh, sampai sekarang kita sudah bisa kan? Kedepannya pasti bisa juga untuk lihat, asal kita tamat jeli. Nah, belajar seperti belajar bersama-sama ini, belajar bareng-bareng, semakin kelihatan bahwa ternyata yang menjadi persoalan ini justru kitanya ini. Kita tidak bisa melihat apa adanya. Belum ada apa-apa, sudah ketumpulan dengan cerita-cerita. Wah, dulunya seperti itu, depannya seperti ini. Makanya kita lalu menjadi panik, menjadi. Makanya belajar melihat apa adanya. Ini step one sebetulnya. Analisa situasi dulu. Selalu lihat. Nah, sesudah itu apa-apa kalau yang muncul, misalnya kecewaan, kamu tahu, oh, saya lagi kecewa. Lalu kamu lihat sebabnya apa? Ah, ternyata mikir yang dulu. Kalau begitu santai sedikit, ditunggu sebentar kecewaannya. Kamu kecewa, kalau mau nangis ya nangis, mau apa-apa, sesudah itu kecewaannya selesai. Karena ternyata sebabnya toh sudah lewat. Ternyata bukan yang sekarang. Makanya kalau saya tanya kalian sekarang ini, adakah yang di sini ini sekarang ini punya problem? Paling ngantuk, paling kakinya pegel, easy. Nggak ada yang disebut persoalan hidup, masa depan suram atau masa depan. Right? And that's real. Sebetulnya begitu itu, hidup itu nggak lebih dari ini kok. Ini yang sukar diterima. Hidup ini persis nggak lebih dari ini. You have no problem now. Kalau sekarang no problem, 5 menit lagi problem atau tidak? No problem juga. 5 hari lagi belum tentu, karena itu sudah enggak di sini. Kita mulai mikirkan ini loh persoalannya. Nah, makanya semakin kita bisa lihat, belajar ini apa adanya, semakin bagus. Baik, tinggal 2 hari. Jadi nanti kita belajar yang sehari untuk belajar sekali lagi jurus-jurusnya, artinya cara berpikir, menganalisa, menggaris bawahi, melihat bahwa yang terjadi ini seperti ini. Kemudian kita meskipun agak teknikal, meskipun agak things, itu mungkin besok kita mencoba melihat cara kita melihat. Ini just don't worry, mungkin agak teknikal. Dulu yang saya pikir, kemarin saya pikir mungkin malam ini, cuman ada suatu ajaran dari Borobudur juga yang ada, yang namanya Cakrapala. Ini ajaran luar biasa sekali. Saya kira meskipun kita kehilangan sehari, we will do that together today. Dan untuk itu nanti kita so we'll do it tomorrow, Guido. All this thing. Nah, ini kita bisa lihat betapa Buddha Dharma ini tambah lama, tambah apa namanya, more refine itu kan, tambah halus, tambah menjelimet, tambah penelitiannya lebih dalam, penelitiannya lebih halus. Semakin begitu kita semakin tahu bahwa sebetulnya ini loh sistemnya, ini pun di kalian ingatkan saya bilang konsep mengenai buku ya, hal yang simpel itu. Ternyata kalau kita berkonsep itu, kita harus menghilangkan hal-hal yang lain. Makanya cari yang sama. Makanya kita selalu luput lihat hal-hal yang sebetulnya penting. Kemarin 100% orang ini apa? Semua bilang bangku, kursi. Dan saya bayangkan kalian duduk di sana nempel seperti lalat gitu. Apakah mesti apa? It's not true. So let's just enjoy. We do 2 session. Cuma saya usul, how about we do it outside? Kita sambil duduk saja, kita menyongsong tahun baru di hari raya Lebaran ini. Sama-sama. Kita bawa anu aja, alasnya. Kita apa, meditasi di jalan. Guido, if you want to take your car out first, no? Tapi kamu apa? You join the meditation, apa? Hah? 2 session, ya. Ya, kalau begitu mobil ini kamu keluarin dulu aja, right? Jadi kamu nggak terperangkap di dalam. Okay, let's go. Nggak direkam juga nggak apa-apa, Guido. Okay, let's do that. Ini indah sekali di depan. Tadi saya cek Nur Hartono nggak begitu basah kan, Hartono? Okay, bawa alas saja masing-masing. Saya nggak akan instruksi terlalu banyak, right? Kita pelan-pelan buka satu persatu, mulai badan, mata, pendengaran, dan kemudian just enjoy everything. Buka channel termasuk pikiran-pikiran. Coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Very simple, meditasinya seperti kemarin. Open channel, right? Everything. Ini seperti simulasi sehari-hari, cuma kita duduk, kita nggak aktivitas. Cuman yang ini ya, nanti indah ini, sekarang pun indah kan ya. Nanti tambah lama tambah indah. Tambah lama yang dingin ini menjadi lebih panas. Saya akan tidak kaget pada sesi kedua kalian mulai kerudungan semua. Apa karena kepanasan? It's so nice. Tapi coba jangan komentari. Kalau kamu rasa senang, rasa indah, itu yang dirasakan. Oh, ada senang, ada kagum. Jangan dikomentari. Kok itu seperti waktu saya dibanding waktu saya di Raja Ampat, ini kok hampir sama, atau bagaimana. Don't make commentary. Kita just being present. Mulainya rasakan apa yang di badan, dingin, duduk, keras, basah, apapun yang kamu rasakan. Kemudian ya kalian tahu, kemudian buka mata sedikit, kemudian pendengaran, kemudian itu all yang external. Kamu lihat, jangan bilang itu gunung, itu just enjoy as it is. Kemudian apa yang ada dalam pikiranmu, saya mau komen angon apa emosi, senangan, perasaan dan segala macam. Oke, okay, so we do it like that dan take joy di hati, just take joy. Alright, all set. Wina yang apa tanki? Okay, let's just do. We start. Dirasakan apapun sensasi-sensasi yang ada di badan. Jika badan sudah settle, kita mungkin bisa buka mata. Termasuk sekarang, apapun yang ada dalam our field of vision, di ruang penglihatan, apapun yang terlihat, kita masukkan sebagai objek. Kemudian suara sebagai objek. Kemudian apa-apapun yang ada dalam pikiran kita, perasaan, emosi, pikiran, termasuk subjek. Ternyata subjeknya pun itu juga kita ciptakan. Jadi sebisa-bisanya tidak ada subjek perpisahan antara subjek dan objek, semuanya kita rasakan, kita alami. Jadi di badan, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan apapun yang ada dalam pikiran kita. Pertanyaan, emosi, tidak usah terlalu diaktifkan, ditambah-tambah, tapi apapun yang muncul, just be aware. just do one thing, do nothing. Tidak usah berbuat apa-apapun. Just be. Hadir saja. Oke. Just enjoy the view. Should we do just one or another one? Enggak nyaman ya? Apa okay duduknya? Semua okay? Then we'll do another one. Kalau mau berdiri dulu atau Guido sambil keluar, tolong lampunya dimatiin juga Guido di dalam. Apa? Thank you. You okay? Okay. Just go whenever you're ready. Yeah.